Ja, godt nytår til jer, der er mødt op.
Til jer, som ikke kender mig, så er det mig, der er Samuel. Og ja, hvad kan jeg sige? Jeg kan sige, at jeg læser idræt på universitetet, og jeg bor lige over på Østerbro herovre. Så der var ikke så langt at cykle hen i dag. Jeg tror, før jeg lige går rigtig i gang, så vil jeg lige bede endnu en gang for... for det, jeg skal sige nu. Kære far, tak fordi, at vi nu kan samles her omkring dit ord. Jeg beder om, at du selv vil komme og være iblandt os, og du må lægge dine ord i min mund og åbne vores hjerter og ører for, hvad det er, du vil sige til os i dag. I Jesu navn. Amen. Martyr og forfølgelse, det er ligesom temaet, som jeg har fået tildelt den her første søndag i 2021. Og det er et ret dystert tema, ligesom at lægge året ud med. Og jeg har faktisk i dagens handling tilladt mig selv at være en anelse provokerende. Fordi det er faktisk ikke min oplevelse, at det her tema, det er et emne, som vi... særlig ofte taler om her i kristne kredse her i Danmark. Vi hører måske fra tid til anden nogle forfærdelige eller inspirerende vidnesbyrd fra åbne døre om forfulgte kristne i fjerne verdensdele. Og vi hører måske os selv endda bede for de her ansigtsløse forfulgte kristne på den anden side af jorden. Men virkeligheden er den, at... selv når vi en sjælden gang sådan rigtig følelsesmæssigt prøver at engagere sig og forstå de forfulgte kristnes virkelighed, så har vi ikke den fjerneste idé om, hvad det vil sige at være forfulgt på grund af sin tro her i Danmark. Og det skyldes ganske enkelt, at det er en virkelighed, som ligger så utrolig fjernt fra vores egen her i Danmark. Og jeg tror derfor, at det ofte er et emne, som vi sådan ligesom prøver at undgå eller nedprioritere, fordi... det er jo ikke noget, jeg kan bruge i min hverdag. Dog, når jeg ligesom ser på mit eget liv som kristen dansker, så skulle man næsten tro, at vi blev forfulgt. Fordi på trods af vores fantastiske vilkår her i Danmark med religionsfrihed og ytringsfrihed og demokrati, så synes jeg nogle gange, at vi kristne vi lever lidt som sådan nogle undercover agenter, som er bange for at få afsløret vores hemmelige identitet. Men det var ikke sådan, Jesus han... det var ikke sådan et liv, Jesus han kaldte sine disciple til at leve. Tværtimod. Og derfor tror jeg, at vi i Danmark her kan lære rigtig meget af de forfulgte kristne rundt om i verden, og især den første menighed, som vi hører her om i Apostlenes Gerninger, hvor at dagens tekst er fra. Den handler nemlig om Stefanus, som blev den første der, hvis tro på Jesus som Messias, havde ultimative konsekvenser. Og jeg vil lige læse den for jer, og det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 6, og det er først fra vers 8-15, og så kapitel 7, vers 51-60. Yes. Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogle frem fra den synagoge, der hed de frigivnes, kyrenæernes og alexandrinernes synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien. Og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så de fik i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi hørte ham tale spottende om Moses og Gud. De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede ham med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har afleveret til os. Alle, der sad i rådet, stirrede på ham. Og for dem at se var hans ansigt som en engels ansigt. Og så hører vi en lang Ja, Stefanus gennemgår nærmest hele det gamle testamente op til da. Og så kommer vi til slutningen af hans lange tale her, hvor han siger i vers 51, I stivnakkede og uomskårende på hjerte og ører, I sætter jer altid op imod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde den retfærdige ville komme, og I blev hans forrædere og mordere. I modtog ikke loven på engles anvisninger, men I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Med fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hedder Saulus. Og så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt det, så han hen. Amen. Det sidste, som Jesus gjorde, før han for til himmels, var, at han sendte sine disciple på en mission. Han sagde, mig er givet al magt, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Og hver enkelt disciple blev altså kaldet til at dele de her gode nyheder om Guds frelse og Guds redningsplan for menneskeheden med alle, og Jesus lovede selv at være med dem undervejs. Men Jesus sagde på intet tidspunkt, at det her bare vil blive en dans på roser. Tværtimod, at følge Jesus, det vil altid have konsekvenser. I Johannes evangelie kapitel 15, vers 18, så siger Jesus sådan her til disciplene. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres. Og lige i kapitel efter siger han, kapitel 16, vers 2, til disciplen, de skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Stefanus, han oplever i dagens beretning, den realitet, som Jesus her forbereder disciplene på. Vi møder her nogle mennesker, som virkelig hader Stefanus. Og de laver et plot for at få ham skaffet af vejen. De opdækter løgnhistorier om Stefanus og fordrejer sandheden, og de formår dermed at overbevise folkemængden og de her jødiske ledere om at slå Stefanus ihjel. Men det er jo falske anklager. Stefanus, han har hverken spottet Moses eller Gud. Så når ypperste præsten her i kapitel 7, vers 1, han så spørger Stefanus, om det forholder sig sådan, så burde Stefanus ganske enkelt bare svare nej. Og så det kunne han dermed derefter argumentere for sin uskyld. Men det gør Stefanus ikke. Han ser ikke en liv eller død situation, men i stedet ser han en oplagt mulighed for at forkynde evangeliet for sin landsmænd. Og derfor så ender Stefanus forsvarstale ikke med at være en forsvarstale, men et vidnesbyrd. Stefanus betragter sin egen uskyld i den her sag som så underordnet, at han end ikke gider nævne den i en bisætning, på trods af, at det er det, han som egentlig oprindeligt bliver spurgt ind til. Han prøvede at opvende sin drabsmand til det sidste. Stefanus, han havde ikke fokus på at overleve, men på at dele evangeliet. Og hvorfor var det? Det var fordi, at det var det, Jesus han havde kaldet ham til. Og det var det, som var missionen. Når det kommer til evangelisation, så befandt Stefanus sig her i sådan en rimelig worst case scenario. Det kunne faktisk ikke være gået meget værre, end det ligesom gjorde. Dog så led næsten alle apostlene og mange kristne sidenhen samme skæbne. Men overraskende nok, så har det spillet en altafgørende rolle for vækkelser rundt om i verden og evangeliets udbredelse generelt, at kristne har været villige til at dø for evangeliet. Selv her de seneste år har det vist sig, at ISIS forfølgelser af kristne i Syrien og Irak har ført til store vækkelser. Min pointe i dag er dog ikke, at martyrdom er den bedste og mest hensigtsmæssige form for evangelisation, og at vi derfor alle sammen skal være martyr, fordi det mener jeg dog ikke. Men jeg tror, vi kan lære rigtig meget af martyrerne ved at besvare et bestemt uundgåeligt spørgsmål, som jeg tror melder sig hos alle, som hører om martyrerne. Og det spørgsmål er, hvad er det, der gjorde, at Stefanus og alle de her andre første andre kristne var villige til at dø for evangeliet? Jeg vil her komme med tre årsager. Tre grunde svar på det her spørgsmål. Den første årsag til, at Stefanus og de andre martyrer var villige til at dø for evangeliet, er troen på evangeliets sandhed. Et par kapitler før dagens tekst, så læser vi om Peter og Johannes, som er blevet taget til fange af de jødiske ledere, som forsøger at true dem til at holde op med at evangelisere. Og så svarer de sådan her: "Døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde ham, jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om, hvad vi har set og hørt." Og Peter skriver i sit andet brev sådan her: "For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi har med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed: Det er min søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg." Alle disciplene, de var fuldstændig overbevist om, at det, de fortalte, det var sandheden. Ellers giver det ingen mening, at de var villige til at dø for den. Der har været mange løgnere gennem verdenshistorien, men kun ganske få har været villige til at holde fast i en løgn, mens de blev tortureret. Og endnu færre har været villige til at dø for en løgn. Stefanus kunne ret nemt have undgået at blive stenet, men han kunne ikke fortrænge sandheden om jødernes synd, og han kunne ikke lade være med at fortælle, hvad han havde set og hørt. Den anden grund til, at Stefanus var villig til at dø for evangeliet, det er på grund af kærligheden til mennesker. Jeg har egentlig aldrig været særlig stor fan af Stefanus, og jeg tror, det skyldes primært, at jeg altid har opfattet ham som en lidt urealistisk karakter i Bibelen. Han er lidt for perfekt og helgenagtig. Vi ser, når folkemængden de går mok og farer på ham, så læser vi på intet tidspunkt, at han gør modstand, hvilket jeg ellers synes vil være naturligt, når man er blevet uskyldigt dømt. De gør ham ondt, men han gør ikke dem ondt. Hvorfor? Det er, fordi han elsker dem. Og den ubetingede kærlighed gør Stefanus ret svær at relatere til. For hvem kan elske gennem sådan et had? Hvor kommer den her ubetingede kærlighed til mennesker fra? Vi får et lille hint i vers 60, hvor vi hører Stefanus' sidste ord: "Herre, tilregn dem ikke denne synd." Stefanus, han beder om tilgivelse for sine mordere, mens de myrder ham. Og det er ikke noget,
Stefanus han bare siger for at virke from. Typisk er man rimelig presset, når det er, man sådan skal til at sige sine sidste ord. Og man har ikke sådan rigtig tanke på at opretholde en eller anden from facade. Så hvem er det, der gør Stefanus i stand til at bede den her sidste bøn ærligt? Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Bad Jesus tilsvarende kort før, at han blev dræbt. Og det er her, vi finder svaret. Den her urealistiske kærlighed, som Stefanus har til sine mordere, finder han ikke i sig selv, men i Jesus. Stefanus har selv oplevet Jesu kærlighed og tilgivelse, og han havde set og forstået Jesu ubetinget kærlighed til de selv samme mennesker, som nu stod rundt om ham med sten i hænderne. Stefanus' eget møde med Jesu kærlighed havde gjort ham i stand til at se sine medmennesker, som Jesus ser dem. Og ligesom et spejl, der ligesom kan reflektere sollys, så var missionen nu, og det er den stadig, at reflektere Jesu kærlighed ud til disse mennesker, så de ikke går fortabt. Og derfor kunne Stefanus bede om tilgivelse for dem. Den sidste årsag til at Stefanus og de andre kristne var villige til at dø for evangeliet, det er håbet om Guds rige. Læg mærke til, hvor det er, at Stefanus opmærksomhed den er rettet hen, når det er, han stenes. Han kigger ikke på de mennesker omkring sig, som er ved at slå ham ihjel. Nej, hans blik det er rettet mod himlen. Der står rent faktisk, at han stiger mod himlen. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi han ved, at det er himlen, det gælder. Stefanus han håbede på noget større og bedre end et langt og lykkeligt liv her på jorden. Han håbede på et evigt liv. Og han byggede sit håb på Jesu løfter, som når Jesus i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 24 siger, for den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Og vi har i dag fået det samme løfte om frelse. Også selvom vi ikke ender som martyr. Og dermed har vi også fået del i det samme håb, som Stefanus han ejede. Og mennesker, de kan tage vores familie, de kan tage vores ejendom, vores frihed, ja, de kan selv tage vores liv, men de kan aldrig tage det håb fra os. Så Jesus han advarer altså sine disciple om, at troen på ham ville få dem, og den mission, han sendte dem ud på, ville få store konsekvenser for dem. Og det fik den. For en stor del af disciplene og kristne gennem historien blev missionsbefaling en selvmordsmission. Men alligevel fortsatte kristne med at prøve at fuldføre denne mission. Og det gjorde de på grund af troen på evangeliets sandhed, kærligheden til mennesker og håbet om Guds rige. Og derfor spredte evangeliet sig sådan, selv at sådan nogle barbariske hedninger, som også her i Norden, tusinder af henrettede kristne senere, kunne få del i det her. Og nu står vi her i dag med det samme kald, som de første disciple fik. Missionen er endnu ikke fuldført. Og evangeliet er, at vi har modtaget Guds frelse som en gave, og den her gave, den er uendeligt værdifuld. Og derfor bør den deles med alle mennesker. Stefanus, han er blevet et stort forbillede i dag. Ikke fordi, at han var den første martyr, men fordi, at han var tro mod sit kald. Han havde missionen for øje. Har vi det? Er vi i dag som kristne lige så opsatte på at give den her gave videre til andre omkring os, som de første kristne var? Og hvis vi ikke er det, hvad skyldes det så? Er det fordi, vi ikke har troen på evangeliets sandhed? Eller er det fordi, vi ikke har kærligheden til mennesker? Eller er det fordi, vi ikke har ejerhåbet om Guds rige? Jeg vil lige slutte af med at bede. Kære Jesus, tak for den uendeligt værdifulde gave, som du gav os gennem din død på korset. Tak fordi, at du har givet os håb, at vi har et håb på dig, om et evigt liv på grund af dig. Bed om, at du må hjælpe os til at tro på den her sandheden i den her gave, men også, at du må hjælpe os til at kunne reflektere din kærlighed på mennesker omkring os, ligesom Stefanus han gjorde det. Bed om, at du må hjælpe os til at være vidner for dig og leve som dine disciple i vores hverdag. Tak fordi, at vi har sådan fantastiske beretninger her i Bibelen om martyrer og folk, som står igennem forfølgelser. Ved at der er masser af mennesker rundt omkring i verden, hvor det er stadig en realitet. Vi vil gerne bede for dem og have dem i vores, ja, vores tanker. Jeg beder om, at vi må kunne bruge dem til os at få kraft i vores eget liv til os at kunne vidne om dig. I Jesu navn. Amen.